Jina Karsten Xwiereb u lil aqoba l-program iħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti fuq Campus FM. Matul dan il-program ta' nofsija, nagħti titwila ħafifa lejn numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu għaddejjin fl-spazju Mediterranju f'dawn l-aħħar jiem. Speċjalment matul din l-aħħar ġimgħa. Fl-istess ħin nidħlu ftit aktar fil-fond fi wħud minn dawn l-istejjer biex naraw daqsxejn aktar għaliex ta' min qed ikasom. Fil-programm tal-lum ser inħarsu lejn ftehim strateġiku fil-Baħar Mediterran bejn Iżrael u Libanu. Il-programm ta' ritorn ta' refuġjati Sirjani wkoll mil-Libanu. Xewqat it-Turkija li sema fl-ekonomija tar-reġun jiżdied u kif iż-żieda fl-ispejjeż qed teffettwa sem pajjiżi żgħar inkluż dawk Mediterrani fil-Eurovision li miss. Nibdew il-programm tal-lum kif nagħmlu s-soltu. Jiġifieri bħarsa lej xejriet u qadiet politiċi fil-Mediterran u li ħafna drabi jinvolvu numru ta' pajjiżi u interessi li ta' spiss imorru lil hinn mill-ispazji fiżiċi ta' dan ir-reġjun. Aħbar ewlenija dawn l-aħħar jiem kellha x'taqsam ma' medjazzjoni twila ħafna bejn il-gvernijiet ta' Iżrael u dak tal-Libanu li b'saħħet l-Istati Uniti qablu fuq x'għandhom jagħmlu b'spazju kbir ta' aktar minn 800 metru kilometru skużawni kwadrat fil-Mediterran b'mod li gawdu it-tnej li huma. Din il-medda baħar għandha importanza kbira ekonomika u strateġika u kien fl-interess tagħhom u f'dawk tal-Amerikani li nuqqas taqbil li kienu ilu għaddej għal snin twal ħafna jasal fit-tmiemu b'wiċċ il-ġid. L-aħbar u l-analiżi ta' din l-aħbar itwilna ħafna ġurnali u siti online, apparti mezzi oħra ta' xandir. Jiena se nirreferi għal dik ta' Ynet News, li huwa portal Iżraeljan li jaġġorna l-aħbarijiet ta' kuljum u jagħti perspettiva wiesa' dwar Iżrael, il-ħajja l-udija in ġenerali u aspetti oħra anki kulturali, kollox bl-Ingliż. Ynet News bħal sorsi oħra kif għedna jgħid kif il-Prim-Ministru Iżraeljan Jair Lapid saħaq li dan il-ftehim jikkalma it-tensjoni li ta' spiss timmarka r-relazzjonijiet bejn pajjiżu u dak tal-Libanu. U qed jista' jgħid li sar reċentement ħafna r-relazzjonijiet b'mod diffiċli dit-tensjoni fil-fatt kienet bejn Iżrael u kulħadd f'dak ir-reġjun. Però kif nafu wkoll u kif ikollna ċans anke f'programmi oħra naraw kif dawn ir-relazzjonijiet qed jiġu kif jgħidu normalizzati. Għalkemm fil-verità n-norma ma teżistix huma kollha żviluppi reċenti dawn it-tip ta' relazzjonijiet iktar kalmi u stabbli ma' Iżrael minnaħa tal-pajjiżi Arab tar-reġjun. Ynet News tgħidilna li b'mod partikolari hemm aspett pożittiv, aspett ta' impatt pożittiv li l-ftehim ser ikollu biex imewwet gwerra mal-grupp ta' Hezbollah li huwa l-partit Xija Musulman li kif nafu għandhom l-appoġġ u anki relazzjoni minn viċin ħafna mal-Iran immexxi minn Hassan Nasrallah li opera minn ġewwa l-Libanu u li jiftaħ spazju għal kollaborazzjoni li jagħmlu l-ġid li żewġ pajjiżi konċernati f'dawn iż-żminijiet diffiċli anki minn aspetti ekonomiċi u soċjali. Ma dana kollu interessanti għaliex l-istess sit joffrilna perspettiva wkoll kritika ta' din l-aħbar li minnaħa tal-gvern ingħatat b'mod pożittiv anke b'daqsxejn ta' fanfarra ħanajdu. kritika ħafna ta' daqbil, permess ta' kitbo partikolari, taf kif ħafna siti, ħafna ġurnali kollhom il-partijiet li jsejħu opinjoni, analizi kritika, u f'dal-każ Tzahi Hanbegi li kien mexxa il-Kumitat tal-Parlament Iżraeljan, magħruf bħala l-Knesset, dwar l-affarijiet barranin u d-difiża matul it-tieni gwerra mal-Libanu aktar minn 15-il senilu, għandu dal-aspett kritiku xofri. Ħanikbi għal li l-Prim-Ministru Lapid u l-Ministru tad-Difiża li kien ukoll Prim-Ministru qabel, Benny Gantz, ma mxewx b'mod onest u miftuħ f'dan il-ftehim mal-Libanu. Għaliex qal li dan il-qbil mhux vera qed ixejjen xi gwerra li kienet mistennija u mhux ibbażat fir-realtà. Skont Ħanikbi, il-Gvern tal-lum għandu interess oħra. U mhux is-sigurtà ta' Iżrael u fil-verità il-ftehim jagħti sinjal ta' djufija, ta' attitudni ta' kompromess li mhix soltu għal Iżrael ħa ngħidu fl-istorja tagħha, propju ma' Hezbollah għadu kbir fl-istorja reċenti tal-pajjiż Ludi, e fil-verità taf tkun perikoluża ħafna quddiem. Dan ħanikbi argumenta għax il-ftehim juri li Iżrael lest iċedi d-drittijiet tiegħu. U mhux lest jiġġieled għalihom jiġri x'jiġri akkosta kollox. Ironikament, skont Ħanikbi f'Wajnet News, Hezbollah jaf jinterpreta din mossa bħala waħda ta' telfa u ta' min japprofitta ruħu minnha l-qudiem possibilment battalji u gwerer li jmurru kontra l-interessi ta' Iżrael. Biex nalqu dil-ħarsa fil-ftuħ tal-programm tal-lum Mediterran Kurrenti li qed nagħmlu lej dan l-iżvilupp fir-relazzjoni bejn Iżrael u Libanu permezz tal-ftehim ta' użu ta' medda baħar mal-kosta tagħhom, ikkunsedraw dak li xandar sit ieħor ta' ħbarijiet minn Iżrael li huwa Ħarez. Ħarez huwa ġurnal Iżraeljan. Ħafna jistgħu jargumentaw li huwa dak ewlien fil-verità. Imwaqqaf fl-1918 jiġifieri fi żmien il-kolonjaliżmu qawwi Brittanniku Franċiż fil-Vant nofsani propju sena wara l-famuża dikjarazzjoni ta' Balfour li wieħed jista' jgħid bdiet tmitt is-sisien għat-twaqqif ta' Iżrael 30 sena wara. Ħarez jgħid kif il-Prim-Ministru Lapid flimkien ma' Benny Gantz ikkritikaw lil Benjamin Netanyahu, eks Prim-Ministru u kap attwali tal-Oppożizzjoni, tal-attakki li għamel fuq il-ftehim pers dawn huma motivati minn kalkoli politiċi li jistgħu jpoġġu l-possibilità ta' paċi, ta' forma ta' kollaborazzjoni anke ekonomika bejn Iżrael u l-Libanu fil-periklu. Lapid u Gantz qalu wkoll ir-rapport ta' Ħarez li l-gvern ta' Joe Biden għandu sehem kbir f'dan il-pjan u li l-Amerikani qatt u qatt mhux se jieħdu passi li jistgħu jxekklu l-iżvilupp u l-istabilità Iżraeljana. Tajjeb ngħidu li jekk wieħed ikkonsidra l-mod kif l-Istati Uniti dejjem imxew ma' Iżrael għajr għal xi eċċezzjonijiet. Meta, per eżempju, l-pajjiż ludi mar kontra l-interessi Amerikani, niftakru fil-gwerra ta' Suez fis-snin 50, jew fl-aħħar attakki għat-tiela fuq artijiet Palestinjani li saru per eżempju fi żmien il-presidenza ta' Barack Obama, imma żgur mhux fi żmien Donald Trump. L-Amerika dejjem uriet appoġġ kbir lejn dak li huwa l-akbar alleat tagħha fil-Mediterran jew Iżrael. Ġurnal ieħor li jsegwi din l-istorja huwa dak Lebaniż, L'Orient Le Jour. L'Orient Le Jour huwa ġurnal ta' kuljum bi-Franċiż li ħareġ għall-ewwel darba fl-1970. Huwa ġurnal importanti kemm fil-Libanu kif ukoll barra mil-Libanu permezz ta' sit online. Li sar fil-fatt importanti daqs kemm u jiġi rispettat għax ilu jwassal aħbarijiet u analiżi minn dawk is-snin, jiġifieri snin 70 tas-seklu ieħor, li sawru l-istorja mqalba u mdemmija ta' dan il-pajjiż. li minħabba l-pożizzjoni u l-forma tiegħu ċili jiġi mqabbel ma' ċappetta strateġika fil-vant tal-Mediterran. Madankollu l-istorja li ser nieħdu minn Lorient Le Jour hija dwar kif numri kbar ta' rifuġjati Sirjani ser jibdew jintbatu u jitwasslu ras-Sirja minn dil-ġimgħa stess. Il-President tal-Libanu Michel Aoun qal li mal 1% tal-popolazzjoni ta' rifuġjati Sirjani ser tibda tittieħed lura f'pajjiża kull xahar. Wara qbil li sar mal-gvern ta' Bashar al-Assad, il-President tas-Sirja, illi mhux li sar pubbliku dal-ftehim jew saret hemm xi komunikazzjoni partikolari dwaru għaliex kif nafu r-relazzjonijiet bejn il-Libanu u s-Sirja, partikolarment imħabba dak li huwa effettivament dittatorjat ta' Bashar al-Assad huma faċli xejn. Issa jekk wieħed isarraf dak il-percentaġġ ta' 1% f'numri, wieħed jasal għall-figura ta' 15,000 ruħ. 15,000 ruħ fix-xahar jinbatu lura s-Sirja. Peress li l-popolazzjoni ta' rifuġjati Sirjani ġewwa Libanu tlaħħaq mal-miljun u nofs. U ta' min jiftakar u jinnota li l-ġens Lebanis jgħod ma' 6 miljuni proporzjon kbir fil-fatt fuq il-pajjiż ta' Libanu. Michel Aoun laħaq president wara żmien partikolarment instabbli diffiċli għal-Libanu fl-2016. U wara 6 snin fil-kariga qed jipprova kif ngħidu hekk jaqbad dan il-barri partikolari minn qrunu u jipprova jġib ċertu normalità lill-pajjiżu. Wara li l-gwerer, it-taqlib soċjali, l-effetti tal-pandemija u l-kriżi finanzjarja l-aktar reċenti fniet lill-poplu Lebaniż. Tafu tiftakru wkoll kif f'Lulju ta' sena 2020 splużjoni kbira ta' ħażna ta' nitrat tal-ammonju fil-port ta' Beirut ġabet prattikament il-pajjiż kollu fuq arkub tiegħu. F'każ li veru ġelek taħseb fl-idjoma li l-ħmar il-makus il-dura li jiddubbin. Madankollu Aoun li għandu mhux inqas minn 89 sena huwa r-rappreżentant tal-Maroniti insara fis-sistema komunitarja reliġjuża tal-politika Lebaniża li minn żmien għal żmien tirrappreżenta l-komunitajiet differenti, ġi kritikat bl-ħarax minn numru ta' qdiet umanitari minn madwar id-dinja kollha. Is-sit ta' Al Jazeera, pereżempju, jgħidilna kif b'mod speċjali l-Aġenzija tar-Rifuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti, dik li nsejħula UNHCR bl-akronim u bl-Ingliż. Qalet li s-Sirja manda l-istabilità u lanqas ir-riżorsi li għandha bżonn biex tieħu lura dawn ir-rifuġjati. Fuq kollox, il-kellima tal-UNHCR fil-Libanu, Paula Barakina, u osservaturi internazzjonali oħra bħal Human Rights Watch, per eżempju l-organizzazzjoni bbażata New York, saħqu li sakemm il-gvern ta' Assad jibqa' jġib ruħu bil-mod vendikattiv u violenti li għalih huwa magħruf fl-imġiba tiegħu ma' nisu stess, żgur mhuwiex il-waqt li min qed jaħrab mid-diffikultajiet ta' dan il-pajjiż jiġi mġiel mur lura bl-iskuża ta' programm ta' ritorn mhux sforzat. Kif nafu Malta stess, is-Sirja huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li donnu qatt ma jser isir ifiq mill-konflitti interni tiegħu u mill-intħil ta' pajjiżi u armati terzi fit-territorju tiegħu. U l-preżenza ta' rifuġjati anke f'pajjiżna bħal f'pajjiżi oħra ġirien tal-Mediterran huwa sinjal u xieda ta' dan. Inkomplu bil-ħarsa tagħna lejn ġrajiet kurrenti fil-Mediterran u naqsmu l-frontiera bejn is-Sirja u t-Turkija. Ftit jimilu il-President Tork Recep Tayyip Erdogan kompla jsaħħaħ ix-xewqa tiegħu li jsir pernewlieni tal-iskambji ekonomiċi bejn kontinent Asjatiku, dak Afrikan u dak Ewropew. Dan meta argumenta li l-pajjiż tiegħu joffri l-aħjar ħażna u provvista ta' enerġija b'saħħet il-pożizzjoni strateġika tat-Turkija, kif ukoll tal-politika meqjusa waqlija li hu qed iħaddan ma' kulħadd. Ħafna gazzetti u sorsi ta' informazzjoni koprew dawn l-iżviluppi kif persważ li intom segwejtu minn xi mezz ta' xandiri jew ieħor. Anki għax huma viċin ħafna tal-ġrajja li għadha għaddejja kważi ngħid anki tibqa' tiggrava ġewwa l-Ukrajina mħabba l-gwerra. Aħna però ser inħarsu lejn wieħed mill-ġurnali ewlenin Torok, jiġifieri Hurriyet, li kien twaqqaf fl-1948 u li llum il-ġurnata jlaħħaq ma' 300,000 kopja mibjuha fil-pajjiż, jiġifieri jagħmluh l-iktar ġurnal mibjuh u moqri ġewwa t-Turkija. Però ħana nikkonsultaw il-verżjoni bl-Ingliż online. Hurriyet jgħidilna li Erdogan qed jikkapitalizza fuq is-saħħa li bena fil-konfronti ta' sħab fuq naħal differenti f'dawn l-aħħar snin. Tissemma r-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea fid-dawla tal-ftehim li kien sar ftit snin ilu, speċjalment meta kien hemm l-figura importanti ta' Angela Merkel, il-Ġermanja għaż-żamma tar-rifuġjati minnaħa tal-vant li qed jiġu lejn il-punent. Ir-relazzjoni mar-Russja ftit ambigwa imma dejjem hemm dejjem preżenti matul proprju il-gwerra fl-Ukrajina. U l-pożizzjoni diplomatika li t-Turkija tipprova tibbilanċja ma' waħda aktar militari fis-Sirja, fl-Armenja u fl-Azerbajġan, pereżempju. Propju b'rabta ma' pajjiżi għonja fl-enerġija bħal dan tal-aħħar l-Azerbajġan, li kif nafu jissupplixxi anke lilna Malta u b'hekk joffri ċertu stabilità ekonomika, Erdogan qed jippreżenta lil pajjiżu bħala l-aktar post fir-reġjun li jista' jserraħ moħħ kulħadd fit-twassil ordinat u f'waqtu tal-ħażiniet enerġetiċi mill-vant lejn il-ponent. Erdogan bagħat ilifx l-opportunità li jindirizza numru ta' kapijiet oħra ta' stat ġirien waqt il-laqgħa għolja li saret Astana, il-Kazakhstan, fit-tagħlim ilu. U b'hekk kompla jippromuvi l-politika ta' multilateralizmu kemm bejn it-Turkija u pajjiżi oħra fir-reġjun, kif ukoll multilateralizmu fuq skala globali fix-xena internazzjonali u b'hekk dik li tinkludi anki l-Istati Uniti fuq naħa u r-Russja u ċ-Ċina fuq naħa l-oħra. Biex narqu din il-ħarsa lejn it-Turkija, ma nistawx ma nsemmux l-inċident ikrah li sar fil-minjieri ta' Bartin fejn tilfu ħajjithom 20 ta' nies. Billi norbtu dan l-avveniment għattil ma' storja oħra miġjuba dan l-aħħar minn Hurriyet. Din istorja hija dwar l-isforzi tal-Gvern Tork biex jiggarantixxi s-sigurtà tal-industrija nazzjonali u jevita inċidenti oħra simili l-qudiem. Ta' min jgħid li ġrajiet bħal dawn jitfgħu dawn l-ikraħ fuq id-diskors u l-pjanijiet ta' Erdogan li żmien qabel, speċjalment fid-dawl tal-fatt li biex il-kliem jitwettaq hemm bżonn ta' żvilupp ta' infrastruttura enerġetika li hija sigura u li minn flok inċidenti bħal dak tal-minjiera jagħmlulu l-bsaten fir-rodi. Illum waqt Mediterran kurrenti ser inħarsu lejn aktar minn storja waħda li tqarribna lejn dimensjoni kulturali. Ewwel waħda hija dwar kif numru ta' pajjiżi mill-Balkani qed jirtiraw mill-Eurovision 2023. Kif ġieli nagħmlu inġebdu ftit id-definizzjoni tal-Mediterran f'dan il-programm u ninkludu fiha dawk il-pajjiżi li fil-waqt li ma jkollhom xatt imiss mal-baħar tagħna, il-pożizzjoni ġeografika, soċjali u kulturali tagħhom fost l-oħrajn tqarreb ħafna lejn dan l-ispazju. Għalhekk naraw li x-xandar pubbliku tal-Maċedonja ta' fuq MRT ħabbar li l-pajjiż mhux ser jkun qed jipparteċipa f'edizzjoni tal-Eurovision li jmiss. Kif probabbilment tafu il-festival li għadda ntrebaħ fuq mewġa ta' entużjażmu u solidarjetà kontinentali mill-Ukrajina. Iżda minħabba l-invażjoni Russa u l-gwerra hemmhekk ser isir ir-Renju Unit. Il-Maċedonja miex ser tieħu sem propju għax ix-xandar stess mhux lest jonfu aktar minn 40,000 euro biex iħallas il-miżata ta' parteċipazzjoni li reġgħet telat u hija ogħla minn dik ta' dis-sena stess. Peress li pajjiż jipparteċipa fi Festival Television b'saħħet il-flus imħallsa mix-xandar pubbliku jew entità tal-medja assoċjata minn dak il-pajjiż, mingħajr ħlas m'hemmx sehem fil-festival. MRT saħaq li qed jieħu din id-deċiżjoni fl-interess taċ-ċittadini, hekk kif kien hemm żieda fl-ispejjeż minħabba fil-kriżi tal-enerġija. Il-miżata tal-Eurovision tiekol parti kbira mill-baġit allokat għas-servizz televiżiv pubbliku, u fil-fatt dan nafu wkoll mix-xena Maltija, fejn ta' spiss l-ispejjeż qawwija imġarba mix-xandar Malti ikunu kritikati. Ta' min jgħid li ż-żieda fl-ispejjeż u l-prezzijiet ta' spiss tiffettwa pajjiżi ftit dajfa ekonomikament biex jibatu artisti, kantanti, anki sportivi, mingħajr ma nsemmu professjonisti fuq isma' oħra, milli jieħdu sehem f'attivitajiet internazzjonali, jew inkella jagħmlu dan mingħajr ir-riżorsi kollha li jkun hemm bżonn biex wieħed igawdi l-opportunità bi sieħ. Numru ta' pajjiżi mediterrani, speċjalment dawk żgħar u f'kundizzjonijiet kritiċi kroniċi, isibu ruhom f'din il-qagħda ta' spiss. Ta' min jgħid ukoll li qabel il-Maċedonja ta' fuq, pajjiżi oħra fil-Balkani, ġifieri il-Montenegro u l-Bulgarija, irtiraw minħabba raġunijiet simili, u ħeġi nota wkoll li għadta pajjiżi oħra għadhom ma konfermawx il-parteċipazzjoni tagħhom fosthom l-Armenja, ir-Repubblika Ċeka jew Ċekja kif nafu għalhom u l-Moldova. It-Turkija u l-Ungerija kienu jieħdu sehem qabel, iżda wkoll ma qalu xejn dwar is-sena tiegħla. Biex nifqu ftit u nisimgħu ftit mużika għalhekk, ser nisimgħu id-diska I Don't Know Your Name minn Andrea, kantanta Maċedona bbażata New York li rrappreżentat il-pajjiża fil-festival li għadda tal-Eurovision.
If you need to tell me something, tell it to my face. Don't you dare and say it's nothing, let's cut to the chase. Now if we have any problem, clear it up and leave no trace, yeah. But for telling lies, there's no forgiveness. No cut to the chase. Let's do this easy, one-on-one. Say what you gotta say. Come on, let's do this without delay. Here and today, no wonder you don't say a word. You got nothing to say. Changes are coming in our lives. It's our judgment day. No cut to the chase. Let's do this easy, one-on-one. See what you gotta say. Come on, let's do this without delay. Here and today, no wonder you don't say a word. You got nothing to say. Changes are coming in our lives. It's our judgment day, yeah. And I don't wanna play your game. to know it at all. Don't need to know it at all.
B'dik il-mużika nagħlqu il-programm Mediterran Kurrenti illum. Ħarisla lejn numru ta' stejjer f'pajjiżi differenti kif nagħmlu s-soltu, rajna ftit xed jiġri Iżrael, Libanu, morna anki Turkija u nżilna anki rġajna sal-pajjiżi tal-Balkani u artijiet ġirien relatati ma' dawn is-stejjer. Nirringrazzjakom għalhekk li kontu miegħi, nirringrazzja t-tekniku Jordi De Bono. U nistedinkom tinaqdu miegħi Karsten Xwieb il-ġimgħa d-diela għal programm ieħor Mediterran Kurrenti.